คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ชุมชนไทยในออสเตรเลียนะคะถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งนะคะไม่ว่างานอะไรก็ตามก็จะมีพี่น้องคนไทยร่วมอาสาสมัครช่วยเหลือกันเสมอนะคะวันนี้ดิฉันชยราพาวทีมงาน SBS ไทยจะมาพูดคุยกับน้องฝ้ายค่ะกนกวรรณศรีคำเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจจะมาทำประโยชน์แก่ชุมชนไทยในออสเตรเลียนะคะเรามาฟังกันว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้เธออยากจะมาทำงานตรงนี้กันค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ้าย
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะชื่อจริงชื่อกนกวรรณศรีคำค่ะตอนนี้อยู่ชั้นปีสุดท้ายค่ะในคณะรัฐศาสตร์เอกความปลอดภัยระหว่างประเทศที่ RMIT ค่ะ
ค่ะน้องฝ้ายอยู่ออสเตรเลียมานานแค่ไหนล่ะคะ
อยู่มา7ปีกว่าๆเกือบ8ปีแล้วค่ะพักค
่
ะ
สักพักนะค่ะได้ข่าวว่าน้องฝ้ายได้รับเลือกเป็น1ใน11ของเยาวชนจากภาคพื้นเอเชียและออสเตรเลียโครงการชื่ออะไรนะคะ AASYP ใช่ไหมคะ
ค่ะมันชื่อว่า Inspirational Youth Leadership ค่ะของ AASYP ก็คือ Australia Strategic Youth Leadership ของประเทศออสเตรเลียค่ะเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในแคนเบราที่เขาสนับสนุนคนเยาวชนคนต่างๆในภาคพื้นเอเชียและออสเตรเลียให้มาร่วมทำงานกันแล้วก็เหมือนกับว่ากระจายความเป็นลีดเดอร์ชิพให้คนอื่นได้รู้แล้วก็อินสปายคนอื่นค่ะ
ค่ะแล้วโครงการนี้นี่คือต้องทำงานร่วมกันกับเยาวชนในประเทศอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นเหมือนกับว่าตัวแทนเยาวชนอย่างเช่นหนูเป็นตัวแทนของคนไทยที่ได้รับเลือกใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่ไทยแต่ก็ยังเป็นตัวแทนของคนไทยในชุมชนคนไทยอยู่ในออสเตรเลียให้มาทำงานค่ะร่วมกับคนอื่น
แล้วโครงการที่จะเห็นเป็นรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำอะไรกันบ้างคะพอเปิดเผยได้ไหมคะ
ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกใครเปิดเผยแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีแบบว่าข่าวออกมาบ้างนิดหน่อยค่ะ
ต้องฝ้ายคะตรงไหนที่เป็นจุดสนใจหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้น้องฝ้ายอยากมาทำงานในชุมชนไทยหรือว่าทำงานเกี่ยวกับชุมชนนะคะ
ก็คือตอนแรกได้ไปทำงานที่กงสุลไทยนะคะแล้วก็ดร.ไซมอนเขาแนะนำให้ไปแบบเหมือนกับร่วมไปช่วยงานคนไทยแล้วก็นั่นก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นว่าเราได้ไปช่วยงานวันพ่อแล้วก็เห็นพี่ๆน้องๆคนไทยเขาแบบมีความสุขแล้วก็เราก็ได้รับประสบความเป็นไทยด้วยก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาในปี2015ค่ะ
ค่ะน้องฝ้ายคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของชุมชนไทยในออสเตรเลียคะ
คิดว่าเป็นผู้คนนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นคนที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะเขาทำอะไรเพื่อที่จะลึกถึงการเป็นไทยใช่ไหมคะแล้วแบบเขาก็จะมาช่วยการทำอาหารไปวัดแล้วก็เหมือนกับว่ามาช่วยร่วมงานชุมชนคนไทยเยอะๆค่ะแล้วทีนี้มันก็เป็นสิ่งเหมือนกับว่า representation ให้คนไทยในออสเตรเลียค่ะก็เลยกลายเป็นผู้คนที่เป็นจุดเด่น
ก็คือความสมัครสามัคคีกันความสามัคคีในชุมชนนะคะน้องฝ้ายคะมีอีกคำถามนึงที่บางทีเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะน้องฝ้ายมีความคิดเห็นยังไงกับคำพูดที่ว่าอย่าเข้าไปสุงสิงหรืออย่าเข้าไปทำงานกับชุมชนไทยมากเลยเพราะว่าคนไทยชอบหลอกกันเนี้ยค่ะ
ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะ ก็มีความคิดว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปอะค่ะเพราะว่าถ้าได้ไปทำงานในพื้นที่นั้นจริงๆคือคนไทยเป็นคนที่แบบนิสัยดีมากๆเลยค่ะมันจะไม่มีคำว่าแบบขี้นินทาขี้ฉากันก็คือทุกคนร่วมสมัครใจกันมาค่ะคือในเรื่องของการที่แบบว่าในส่วนนั้นไม่เคยเจอค่ะ
แล้วน้องฝ้ายคะคนรุ่นใหม่ตอนนี้ค่ะมีความคิดยังไงกับการย้ายมาอยู่ต่างประเทศคะ
คือจริงๆแล้วอะค่ะเพื่อนฝ้ายที่อยู่ที่ไทยเขาก็แบบติดต่อมาบ้างนะคะเขาบอกอยากย้ายมาอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็จริงๆถ้าเขาได้ย้ายมาอยู่ต่างประเทศมันก็จะเหมือนกับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเช่นมาเรียนมาทำงานมาพบปะผู้คนแล้วก็เหมือนกับว่ามาหาเขาเรียกว่าอะไรหาสิ่งต่างๆที่เรายังไม่เคยทำอะค่ะที่นี่ก็คือมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคนรุ่นใหม่ได้แบบย้ายมาอยู่ต่างประเทศ
ค่ะ
เพราะว่าประเทศไทยก็ไม่ได้แบบมีสิ่งที่คนเขาอยากจะทำในเรื่องใหม่ๆอะค่ะ
แล้วอะไรที่เป็นปัจจัยหลักๆในการปรับตัวเมื่อเราย้ายมาอยู่ต่างประเทศย้ายมาอยู่ออสเตรเลียที่น้องฝ้ายอยากจะแนะนำไหมคะ
จริงๆแล้วสำหรับไฟไม่ค่อยมีนะคะไม่เคยมีปัญหาเรื่องการปรับตัวแต่ถ้าให้พูดจริงๆก็คงจะเป็นสภาพอากาศที่นี่อะค่ะที่มันแปรเปลี่ยนแปลงไปบ่อยอะค่ะเรื่องเพื่อนเรื่องภาษาวัฒนธรรมไฟก็เข้าได้กับทุกอย่างเลยก็คือไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
แล้วในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษน้องฝ้ายมีคำแนะนำอะไรบ้างมีทิปยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนกับว่าย้ายมาตอนที่ตัวน้องฝ้ายเองเนี่ยย้ายมาตอนที่ยังเด็กอยู่เนาะก็คืออายุไม่มากเนี่ยค่ะอาจจะมีความเขาเรียกว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากล้าพูดเรากล้าที่จะสนทนากับคนออสเตรเลียกับคนพื้นถิ่นแล้วจะทำให้เราได้ภาษาการใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นบ้างคะ
ก็มีนะคะก็คือเราต้องมีความมั่นใจก่อนอย่างแรกก็คือเราต้องอยากเรียนรู้มีความมั่นใจก็คืออยากเรียนรู้ให้เข้ากับวัฒนธรรมที่นี่ให้เรียนรู้ภาษาที่นี่อะค่ะแล้วก็มีเพื่อนก็ต้องมีเพื่อนแบบหลายๆกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มออสซี่บ้างเป็นกลุ่มไทยบ้างจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้บ้างแล้วก็เราก็ต้องพูดคุยกับเขาแล้วก็การทำงานด้วยค่ะก็คือเราก็ต้องกล้าเหมือนกับว่าแสดงออกทำงานสื่อสารที่ทำงานแล้วก็ค่ะก็คือแสดงออกแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีความมั่นใจอย่างน้อยก็แบบพยายามสื่อสารออกมาเพราะว่าคนที่นี่อย่างน้อยเขาก็รับฟังเราแล้วก็เขาก็จะช่วยเรา
ค่ะน้องฝ้ายคะการทำงานชุมชนกับการทำงานเข้ามาร่วมกับคนใหม่ๆในชุมชนไทยหรือว่าอาจจะอย่างในมหาลัยนะคะก็คือการทำงานเกี่ยวกับชุมชนต่างๆเนี่ยในประสบการณ์ของน้องฝ้ายเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์ยังไงแล้วก็น้องฝ้ายได้อะไรจากการทำงานตรงนี้คะ
จริงๆแล้วเรื่องนี้ค่ะคนมักจะมองข้ามว่ามันเป็นแค่งานชุมชนทำแล้วไม่ได้เงินทำแล้วไม่ได้อะไรเลยเสียแรงเปล่าๆค่ะแต่ถ้าสมมติว่าลองคิดดีๆค่ะการทำงานชุมชนเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นแถมคนที่เรารู้จักเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่า expanding connection ของเราต่อไปเรื่อยๆเราก็จะได้ไปรู้จักคนอื่นๆแล้วก็เขาก็จะได้มาช่วยเราทำงานชุมชนแล้วก็เราก็ยังได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ present ความเป็นไทยให้ต่างชาติอะค่ะแล้วมันก็จะช่วยเสริมสร้างชุมชนของเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นเผลอๆนะคะแบบชุมชนของเราในอนาคตอาจจะมีเหมือนกับว่าไทยทาวน์ในแต่ละเมืองก็ได้มันเหมือนกับว่าเปิดความคิดแล้วก็เปิดเขาเรียกว่าโกให้เราในอนาคตอะค่ะ
ค่ะมีหลายคนมากเลยค่ะในการสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องการงานแล้วก็อาชีพในออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยในการหางานในออสเตรเลียเนี่ยคือ connections อันนี้คือน้องฝ้ายคิดว่ายังไงคะ
ใช่ค่ะก็คือนั่นเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่แบบฝ้ายแบบจำติดหัวมาตั้งแต่เด็กๆก็คือคุณพ่อเขามักจะบอกว่าแบบถ้าสมมติว่าเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีงานเราก็ต้องแบบเหมือนกับพยายามพรีเซนต์ตัวเราก็ให้คนอื่นรู้จักเราเยอะๆอะค่ะเพราะว่ามันจะช่วยเราได้ในเรื่องของการหางานแล้วก็เรื่องของการแบบให้คนอื่นรู้จักเราว่าเราเป็นใครเรามาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ถ้าสมมติเขาต้องการเราก็สามารถช่วยเขาได้แล้วก็ถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาก็สามารถช่วยเราได้แล้วก็มันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายเลือกตัดสินใจเรียนมหาลัยแล้วก็เรียนคณะนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเราจะได้มีคอนเนคชันเยอะๆกับคนอื่นๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากไปทำงานอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีคอนเนคชันของเขาแล้วเขาก็แบบแนะนำคนนั้นมาให้เราเพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดๆนั้นที่เราฝันอยากจะไปถึงค่ะ
ค่ะในความคิดของคนรุ่นใหม่เหมือนน้องฝ้ายนะคะคิดว่ามีอะไรในชุมชนไทยที่อยากปรับปรุงหรือว่าอยากทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะ
อยากให้เมืองต่างๆอะค่ะแบบสิ่งที่อยากให้มีนะคะคืออยากให้เมืองต่างๆแบบมีไทยทาวเพื่อที่แบบชุมชนไทยจะได้เหนียวแน่นมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่อยากปรับปรุงก็คืออยากให้น้องๆคนไทยอะค่ะแบบมาช่วยเหลืองานไทยให้มากขึ้นเพื่อที่แบบจะได้มีเหมือนกับว่าไอเดียต่างๆของคนรุ่นใหม่มาช่วยกันปรับปรุงในสิ่งที่แบบไฟก็ยังคิดไม่ออกว่ามันจะมีอะไรอีกมากที่ต้องแบบปรับปรุงเพราะว่าถ้าเราเริ่มทำงานนี้ไปในอนาคตมันก็ต้องมีแบบสิ่งอื่นที่เราต้องปรับปรุงขึ้นมาค่ะ
แล้วตอนนี้นี่คือในออสเตรเลียเองเนี่ยมีรัฐไหนบ้างแล้วที่มีไทยทาวน์คะนอกเหนือจากซิดนีย์ที่เรารู้กันอยู่แล้ว
มีซิดนีย์ค่ะที่แบบเป็นลำดับที่สองรองจากลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็ที่อื่นก็ไม่ค่อยมีเหมือนกับซิดนีย์ก็คือยังไม่มีเลยอะค่ะเท่าที่ฝ้ายแบบหาข้อมูลมา
ค่ะแล้วอย่างในเมลเบิร์นเองน้องฝ้ายอยู่ที่เมลเบิร์นใช่ไหมคะมีอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งไทยทาวได้มี
งบประมาณค่ะ
งบประมาณ
คิดว่าใช่
ก็คือเราต้องได้งบประมาณสนับสนุนจากทางคาวซิลอย่างนี้เหรอคะ
คิดว่าค่ะ แล้วก็บวกกับว่าสถานที่ด้วยว่าเราจะไปจัดตรงไหนเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบกับชายนาทาวอะไรเงี้ยมันก็คืออยู่ในจุดกลางของในเมืองเลยใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการให้คนไทยมาร่วมกันแล้วก็เหมือนกับว่ามีร้านอาหารไทยมีสินค้าไทยอะไรเงี้ยเราจะตั้งไว้ตรงไหนเป็นโลเคชันแล้วก็เป็นบัดเจ็ตด้วยที่แบบมันต้องคิดค่ะ
ตอนนี้เหมือนกับว่าเหมือนมีมินิไทยทาวไหมคะที่เมลเบิร์น
มีนะคะแต่มันเหมือนกับว่ากระจัดกระจายกันไป
อ๋อไม่ได้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอือในอนาคตค่ะน้องฝ้ายน้องฝ้ายเรียนด้านรัฐศาสตร์เนาะแล้วน้องฝ้ายอยากเป็นอะไรคะอยากทำงานด้านไหน
อยากเป็นนักการทูตค่ะในอนาคต
ก็คือเป็นนักการทูตที่เหมือนไปประจำประเทศต่างๆ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเคยฝันไว้ว่าแบบนักการทูตในแบบดีมากได้ไปอยู่ต่างประเทศได้แบบไปเรียนรู้เค้าเจอต่างๆแล้วก็ได้เรียนภาษาได้แล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยค่ะค่ะจะสอบจากที่นี่ค่ะที่ออสเตรเลีย
อยากมีอะไรอยากจะบอกคนไทยในออสเตรเลียบ้างหรือว่าอยากจะบอกคนไทยหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่คนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียบ้างคะ
อยากบอกถึงเรื่องโควิดแล้วกันนะคะว่าขอให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆคนไทยทุกๆคนดูแลสุขภาพทางจิตใจร่างกายแล้วก็ลมให้มากๆถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยากมากๆสำหรับพวกเราคนไทยที่แบบอยู่ต่างแดนและไม่สามารถกลับไปไทยได้แต่อย่างน้อยเราก็ยังมีครอบครัวที่นี่แล้วก็มีเพื่อนๆที่นี่ที่สามารถแบบพูดคุยช่วยเหลือกันได้ค่ะถ้ามีอะไรก็ให้ช่วยติดต่อกันแล้วก็ keep in touch ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะน้องฝ้ายวันนี้รู้สึกมีความหวังมากเลยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจมีแรงมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อชุมชนไทยในออสเตรเลียนะคะก็ขอให้น้องฝ้ายประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook